Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă o spăzmare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc. Spune-i, dar, ca să-mi ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis, Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai sub. Dar Iisus a răspuns, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc spre el.
Pace ție, binevestitorule,
lui tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Prima mare sărbătoare care intrăm în anul bisericesc, după 1 septembrie, când intrăm în noul an bisericesc și am intrat, este aceasta a nașterii Maicii Domnului. Și nu este întâmplător pus acum, chiar dacă probabil că s-a păstrat în tradiție această dată a nașterii Maicii Domnului prin apostoli, aceea dată nouă, ca o dată probabilă a nașterii Maicii Domnului. Motivul pentru care ea este, această sărbătoare este așezată acum, la începutul anului bisericesc, este și un al doilea motiv, nu numai acesta, a tradiției. Este acela că este începutul mântuirii noastre. Este începutul noului legământ al lui Dumnezeu cu omul, prin nașterea Maicii Domnului, din care avea să se nască Soarele Dreptății, din care avea să se nască Hristos, Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și de aceea este așezată la începutul anului bisericesc. Și despre Maica Domnului greu este de vorbit. Greu este de vorbit pentru că nu este chip mai dintre oameni. Nu vorbesc de Mântuitorul, care este Dumnezeu și om, dar dintre oameni nu este chip mai prea plin de milostivirea și de dragostea Dumnezeu decât al Maicii Domnului. Este o cale. Este, ea însăși este o cale și o scară a milei și a dragostei Dumnezeu către om. Chipul ei sau cei care privesc chipul ei, nu vorbesc de chipul exterior, vorbesc de chipul interior. Cei care o cunosc sau o înțeleg sau o contemplă, de fapt contemplă o latură mare, imensă, un râu prea plin cu valuri și cu ape vii ale milei și ale dragostei Dumnezeu. Și cei care nu cred sau dacă nu înțeleg de ce se dă această cinstire Maicii Domnului în general, să o cheme în rugăciune, să o cheme la vreme de necas, să o cheme atunci când chiar tu simți că tu, cel care chemi în rugăciune pe Maica Domnului, simți că n-ai merita să primești niciun ajutor și că cum să te ajute Dumnezeu chiar când tu nu ai hotărât încă să termini cu păcatul pe care a produs de multe ori durerea și nu ești pregătit nici să renunți la păcatul care produce durerea și care aduce pedeapsa lui Dumnezeu și totuși te rogi lui Dumnezeu și totuși te rogi Maicii Domnului să te izbăvească și de cele mai multe ori Maica Domnului, până și firile noastre încă nehotărâte, gri, amestecate cu păcatul și rugăciunile noastre neclarificate încă, care nu pun la punct răul și păcatul și nu înlătură, ci cum îl amestecă ca într-un, cum știți, că majoritatea rugăciunilor noastre este un amestec între voința și preferințele și dorințele noastre, care de cel mai multe ori conțin mândrii, invidii, răutăți chiar, învârtoșeri, puținități, mânii, neputințe, și aceasta e o rugăciune întinată. De multe ori rugăciunea aceasta este ridicată către Dumnezeu și de cele mai multe ori Dumnezeu ne așteaptă să o curățim sau ne învață cum să ne o curățim. Dar Maica Domnului, în milostivirea ei și în chipul acesta care Dumnezeu ne-a descoperit, al dragostei Dumnezeu către noi prin ea, până și în aceste rugăciuni neduhovnicești, până și în aceste așezări sufletești nepotrivite, vine să ne ajute, ceea ce este greu de înțeles pentru mintea omenească. De aceea, de la monahii pustiilor, anahoreți, cei care au trăit în crăpăturile stâncilor și care n-au știut probabil sau n-au învățat neapărat de acasă cinstirea Maicii Domnului, n-au cunoscut-o pe ea în milostivirea ei din familia lor, așa cum și voi, prea puțin ați venit cu credința și cu evlavia către Maica Domnului din casele voastre. Prea puțin. Cei mai mulți, dacă o aveți, ați dobândit-o în timp văzând că Maica Domnului este cea care a ieșit în întâmpinarea voastră și v-a ajutat atunci când nici măcar nu voi înși vă nu vă iertați și nu vă puteați îngădui și nu vă puteați ierta și că v-a ascultat atunci când mintea voastră încă era împrăștiată și amestecată cu răul, când inima încă era legată ca de un ca și cu un lanț de urăciune și de păcat și totuși ne-a auzit și totuși a venit să ne asculte și totuși ne-a despovărat, ceea ce este greu de înțeles. Maica Domnului ne copleșește cu această dragoste, Dumnezeu ne copleșește prin Maica Domnului cu această dragoste care te îngenunchează în sensul că nu poți să spui decât, Doamne, eu tot cu răul și Tu tot cu binele, eu cu vorbele de hulă și de împotrivire și de cârteală și Tu tot cu cele bune și parcă nebăgând în seamă cum Te-am vorbit și ce Ți-am zis și cum te-am tratat și cum sunt cu ceilalți oameni și cât de necinstit sunt cu mine însumi și cât de neclarificat și nelămurit sunt și n-ai băgat în seamă. Ori această dragoste care se revarsă a Maicii Domnului și milostivirea ei și harul care vine prin ea de la Dumnezeu este atât de puternic și atât de viu încât pentru sufletele care mai au o undă de noblețe, o undă de sinceritate, sunt îngenunchiate înaintea acestei iubiri al Dumnezeu care parcă nu cere nimic în schimb și nu cere nimic în schimb. De aceea, Maica Domnului a căpătat de la vlădică la opincă, de la cel mai însingurat anahoret până la cei din mijlocul orașelor atâta trecere și atâta cinstire. Pentru că ei înșiși au experimentat-o prin propria lor mila Maicii Domnului, mila lui Dumnezeu prin ea, au experimentat-o prin propria lor viață. Nimic nu ține numai de la sine. De exemplu, nu-L iubești pe tatăl tău sau nu-L iubești pe mama ta numai pentru că ți se spune că el e mama și el e tata și ea e mama și el e tata și trebuie să iubești și gata. Te străduiești, dar dragostea ta seacă și sau se face vorbă sau devine formalistă atâta timp cât această dragoste nu se dovedește, nu se vădește prin ceva. Așa s-ar fi întâmplat și cu Maica Domnului. Așa s-ar fi întâmplat. Dar pentru că ea s-a dovedit nu în câteva minuni peste veacuri, nu în sute și mii de minuni peste veacuri, ci în sute și sute de lucrări și de intervenții și de minuni ale Maicii Domnului în viața fiecăruia. Tocmai de aceea a crescut așa evlavia Maicii Domnului. Aceasta este explicația, nu alta. Nici că au fost vechi zeități și zeițe păgâne care oamenii ar fi dorit să le continue cinstirea și n-au găsit pe altcineva să le pună în loc decât pe Maica Domnului, nici că departe nu trebuie să avem în gând asemenea explicație. Nu, nu este aceasta. Nu este explicație nici că pur și simplu s-a simțit nevoia de un personaj feminin în tot acest areal al Sfinților care, și al Împărăției lui Dumnezeu care părea mai mult masculin. Nu. Ci pentru că Maica Domnului cu adevărat este ajutătoarea și ocrotitoarea și îngrijitoarea noastră, sufletelor noastre, cum niciun alt sfânt nu este și niciun alt, nici măcar sfânt înger, nici măcar heruvimii, nici măcar serafimii. Dar aș vrea să mă întorc câteva minute asupra referatului facerii. Acolo, la căderea omului în păcat, fiecare a dovedit o anumită greșeală, o anumită neputință. Femeia acolo a dovedit o anumită neatenție. Neatenția de a șopti, de a spune diavolului repede tot ce i-a spus Dumnezeu, de a spune tainele dintre om și Dumnezeu, că Dumnezeu i-a spus să nu mănânci, din toți copacii să mănânci, dar din acesta să nu mănânci. Și între ei, oamenii și Dumnezeu, era ca o taină duhovnicească. Așa cum nu trebuie să spui cuvântul pe care Dumnezeu ți-l spune prin duhovnic și pe care dacă îl spui, diavolul folosește după aia împotriva ta, e ca și cum ai vinde planurile de război vrăjmașului tău, așa ea a dovedit acolo o anumită neatenție și a spus diavolului repede ce a spus, ce vrea Dumnezeu. Și de aici, folosindu-se diavolul de acest cuvânt al lui Dumnezeu, a știut cum să-l ia și cum să-l așeze încât să înșele mintea omului și inima omului. Și de aici a început și toată căderea. A dovedit această neatenție și această încredere naivă și la prima vedere inocentă, dar naivă a ei în cel din fața ei, în diavol. În părerea lui, în ceea ce spunea. Și Dumnezeu, atunci când pare că îl blesteamă pe om, de fapt nu îl blesteamă, ci îl binecuvintează. Dumnezeu niciodată nu blesteamă, dar aceste noi rânduieli pe care le pune omului după căderea omului sunt par pentru om blestem, dar pentru de la Dumnezeu sunt binecuvântări și sunt folositoare veșnic. În cele care Dumnezeu le spune femeii după cădere, îi spune ce ai făcut? De ce ai făcut aceasta? Îi spune femeii. Și zice, pentru aceasta și pentru că ai făcut aceasta, îi vorbește de fapt despre maternitate. Îi vorbește despre nașterea de prunci și că va naște în greutăți pruncii ei și se vor înmulți necazurile ei în tot această lucrare și în viața ei în general, dar mai ales legat de nașterea de prunci și de creșterea lor. Și lucrurile par foarte departe. Ce legătură are nașterea de prunci, care nu era până atunci un apanaj al femeii și care și copiii și oamenii s-ar fi născut altfel sau ar fi apărut altfel, așa cum îngerii s-au mulțit altfel, nu neapărat unii din alții, așa și oamenii s-ar fi mulțit, dar altfel, nu așa. Dar ce legătură poate fi între ceea ce i-a spus Dumnezeu? Deci această, de fapt, îndreptare pe care i-a dat-o Dumnezeu femeii, că și bărbatului tot o îndreptare i-a dat prin munca la care l-a îndemnat să o aibă. Ca în sudoarea frunții sale să câștige pâinea sa, în toate zilele vieții sale, pământul să rodească spin și pălămidă și el în sudoarea frunții să-și dobândească pâinea sa. Vorbim și despre pâinea sufletului, inimii, adică cu greutate să găsească pâinea sufletească a întâlnirii cu Dumnezeu, cu greutate și prin spin și pălămidă să te rogi și să te străduiești ca să scoți ceva bun din inima ta și din sufletul tău și din mintea ta. Și de pe de altă parte, pământul exterior, care devine, prinde pălămidă și te spin și cu greutate scoți te lupți un an întreg ca să ai ce să mănânci în acel an. Și deși și bărbatul i-a spus o îndreptare, că acestea erau spre îndreptarea lor, spre, nu erau pedepse, erau moduri de îndreptare ale minții și ale sfătului și ale inimii pervertite deja de diavol, ale bărbatului și ale femeii. Ce folos putea să aibă femeia prin această naștere de prunci, prin greutăți, prin necazuri, prin toate încercările care urmau să fie? De fapt, i-a dat cu femeii maternitatea. Ce înseamnă maternitatea? Pe lângă, noi totdeauna ne gândim la naștere, la creștere, dar ea, importanța sau valoarea a ceea ce a dat Dumnezeu atunci era mai mult în plan spiritual, în plan nu atât de mult trebuie vădit sau văzut în plan exterior trupesc. Ce sens? Cum s-a schimbat firea femeii atunci? Prin maternitate și asta o vedeți. Și o vedem cu toții. Prin maternitate femeia a devenit mult mai grijulie, mult mai atentă, mult mai... chiar dacă are copil, chiar dacă nu are copil, femeia în general, după o anumită vârstă, se vede acest lucru și de când este... din vremea adolescenței, devine mult mai precaută, mult mai grijulie, mult mai atentă, mult mai pregătită și așteptând și rugându-se ca să fie bine mama, să fie bine tată, să fie bine copilul, să fie totdeauna în grija asta extraordinară. Exact ceea ce n-a avut în rai. Grija și atenția. De fapt, prin acest dar al maternității, în primul rând, e un dar interior și după aceea e un dar exterior. În primul rând, un dar interior care ocrotește și protejează și ține pe Dumnezeu pe care trebuie toți să-L adăpostim în inima noastră și să-L avem ca și prunc în sufletele noastre. De fapt, femeii, ca și bărbatului, de fapt, întregul neam omenesc, i s-a dat această, și i se dă, și mai ales prin Mântuitorul, i se dă această maternitate spirituală și cum să spun, adăpostire și creștere și maternitate chiar a lui Dumnezeu în sufletele noastre. De aceea Mântuitorul aici în această Evanghelie spune la Luca, da, fericite este pântecele care m-a ținut și fericit sunt sânii la care am supt, dar fericiți sunt și cei care vor urma cuvântul meu. Adică îi pune pe aceeași treaptă, nu neapărat în cinstire, nu neapărat în slava pe care a avut-o și o are Maica Domnului, ci în aceeași fericire care ni se dă și nouă, exact ca și Maicii Domnului. Aceea de a adăposti în sufletele noastre pe Dumnezeu, ea și în suflet, dar și în trup l-a adăpostit și cu această nouă rânduială pe care Dumnezeu i-a dat-o femeii atunci, această grijă, atenție, femeia nu doarme nopți întregi gândindu-se ce va fi și cum va fi și dacă copilul e bine și dacă celălalt e bine și dacă mama e bine și dacă oricine e bine. Și toate grijile sunt pe capul ei, nu numai una. Cum zicea Părintele Coman, că Părintele Constantin Coman de la București spunea, acolo se spune să nu te îngrijorezi de nimic, dar soția mea zice, el se îngrijorează de tot. De tot ce e pe pământ, din Filipine până în Statele Unite, de tot ce este sub pământ, deasupra. Și aceasta face parte din maternitatea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Ia gândiți-vă ce ar fi fost la nivel exterior dacă femeia nu avea această maternitate. Îi lăsați copiii o vreme cu soții și o să vedeți că sunt de multe ori nespălați, de multe ori cu păduchi, de multe ori loviți, pentru că ei n-au grijă aceasta, nu sunt atenți. În orice clipă copilul se poate răsturna, poate cădea. E grijă aceasta îi se la femei, dar grija aceasta nu este în primul rând exterioară, ci este interioară și grija aceasta, de aceea femeia umple bisericile și va umple și cerurile. Pentru că i-a dat Dumnezeu acest mare dar al grijii interioare, a atenției. Oare sunt bine? Oare e bine? De aceea nu este cineva care să urască mai mult minciuna decât femeia. Și în orice cuplu o să vedeți că asta desfințează orice legătură între bărbat și femeie, dacă cumva se strecoară minciuna. Și femeia nu suportă minciuna. De atunci, din când i-a dat Dumnezeu acest dar, pentru că a fost prinsă de minciuna diavolului și parcă Dumnezeu i-a dat tocmai antidotul și puterea de a fi totdeauna împotriva nepăsării, împotriva neatenției, împotriva minciunii. Acestea nu sunt numele stem, ci sunt mare, un imens dar. Acestea le-a avut Maica Domnului. Acestea le-a avut Maica Domnului la nivel interior, în primul rând. Și o vedem când a venit îngerul, că nu s-a încrezut. S-a îngrijorat și a zis, dar nu cumva, dar cum? Că eu nu am avut și nu am legătură cu bărbat, cum să am eu copil? Și toate celelalte, dar acesta a venit în această grijă pe care i-a dat-o Dumnezeu. Nu pot să nu mă cutremur de dragostea, de mila lui Dumnezeu, de frumusețea chipului dumnezeiesc. Noi ne închipuim pe Dumnezeu în rai, după ce omul a căzut trist, supărat pe om, învârtoșat, blestemându-l și aruncându-l pe pământ. Dar nu este așa. Ci închipuiți-vi-l pe Dumnezeu, sau imaginați-vi-l pe Dumnezeu, care la ce măsură și la ce chip îl chema pe om, pe oraș, pe femeie împreună, la fel om de plin, la ce măsură, văzându-l pe om căzut și dându-i șansa să se ridice din nou și îi dă și armele și reașează anumite lucruri în suflet, cum i-a așezat femeia această grijă și această atenție și această frică, o frică mântuitoare. Dar toate acestea, și grija, și frica, și îngrijorarea, dacă sunt scăpate de sub control, devin boli, devin chinuitoare pentru ceilalți. De aceea ele trebuie ținute totul sub control. Trebuie o rânduială, trebuie o așezare. Și nu pot fi ținute sub control dacă nu este credința. Nu există nimic care să dea odihnă sufletului femeii decât credința. Credința că toate sunt în mâna lui Dumnezeu, că în mâna lui sunt toate și prin el și pentru el și datorită lui se întâmplă și, sau nu se întâmplă ceva. Ori de aici pleacă hotarele, grijii, fricii, tulburării, așteptării, nădejdii pe care le are femeia. Iar dacă acestea nu sunt îngrădite de acest hotar al credinței, se pot transforma în o travă, în boală, în boală fizică, în boli, trupești, în orice. Într-un coșmar pentru toți ceilalți. Și de aceea trebuie îngrădite cu credința. Trebuie îngrădite cu credința. Dar mă întorc chiar. Nu pot să nu mă cutremur de frumusețea chipului dumnezeesc, care cu durere privea spre om pentru ceea ce a făcut, dar cu câtă cinstă deja îl vedea dinainte și îl așteaptă la chipul lui, la lucrarea lui, la frumusețea lui. Și îi zice femeii, auziți, deci ea pare că e căzută, ea pare că e blestemată, ea pare că a venit pe capul ei tot necazul cu grijile și cu necazul vieții care vor veni. Și el zice, dușmănie voi pune între tine. Și auziți ce frumos, dușmănie voi pune între tine ca femeie, între neamul tău ca femeie și neamul lui, a diavolului. Și într-adevăr, dușmănie mare a început de atunci și grija aceasta și atenția femeii și frica ei și atenția ei la tot ce se întâmplă, la tot ce simte, îl face pe diavol foarte slab, foarte neputincios de multe ori în fața femeii. Dintr-o casă de cele mai multe ori o femeie este cea care cred. Și ajunge la credință tocmai prin grija aceasta, prin frica aceasta, prin atenția, prin strădania de a se duce spre ceea ce este sigur, spre ceea ce este clar, spre ceea ce este adevărat, singurul care îl poate ajuta, Dumnezeu. Bărbatul, neavând această grijă și frică, trăiește multe ori până la adânc bătrâneț nepăsător. De-abia pe patul morții ajungi și văzându-și neputințele și slăbiciunile, îl apucă gândurile că s-ar putea să se spovedească și el cumva, să se apropie și el de Dumnezeu. Dar de multe ori, nu știu dacă va fi primit ca și tâlharul cel bun. De cele mai multe ori s-ar putea să pățească ca fecioarele neînțelepte, care au crezut că rezolvă pe ultima 100 de metri și ce n-au făcut într-o viață întreagă. Dar, și zice femeii Dumnezeu, dușmănie voi pune între neamul tău, între seminția ta și seminția lui, între tine și el, între femeie. Și dușmănia a pus prin ceea ce i-a dat. În sensul că femeia din momentul acela devine foarte atentă și foarte pune la îndoială totul și se gândește de 10 ori și după ce alege să mai întoarce o dată să mai se gândească oare nu-i cumva așa sau e așa. Nu mai poate șela diavolul cu atâta ușurință ca atunci să creadă ușor și să cadă în toate. Și dușmănia s-a pus și a dat și Dumnezeu armele cu care să biruiască și la sfârșit zice el îți va înțepa călcâiul, adică diavolul îți va înțepa călcâiul, e ca ceva care te incomodează tot timpul, cum avea un cui în talpă. Și deci așa diavolul totdeauna va veni și asupra bărbatului și asupra femeii și o va tot ispiti cu gânduri, cu tulburări, cu senzații, cu stări. Da, așa va fi, dar iar tu îi vei zdrobi capul. Tocmai prin grija aceasta, prin atenția aceasta, prin așa cum ești tu, par slabă, îi vei zdrobi capul șarpelui. Și, de fapt, tainic vorbea despre Maica Domnului care va naște pe cel care va zdrobi capul șarpelui. Și e ca și cum ai spune, iată chipul tău la care vreau să te aduc. Era Maica Domnului. Chipul femeii căzut de acolo, era chipul ei adevărat, chipul ei de plin, era Maica Domnului Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să trăiască.